sun raadiyoon sagale Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagale Ameerikaa wiitata haga jimaata galgal saatii 2:00 akka saatii 3:00 mitirbaande 19:25 irratti Washington DC irraa dabarsin taardaa kun ammaan deen jalqaba. Kabaro tolean sora ala ket sanke summesa arda guyan robi eblu kudani sagali bari kumla maaf kudani torbati kopi VOA afan romoti radoni fi televizini Nile Satin Washington DC rasani dabar sujiru chaka sujirtani ni dia dajan.
Kanu du dubbisu antu jube hura tatamoltan nage fatu te kenya matanu du har amot man United States lambi wun Somalia kuma furtaan biye ofit debi sujira.
Komishini mirginama Ethiopia gabaasi sakale parlama Ethiopia timikeisatti wararako Oromia keisatti bardabre ummat rakkisan yokana morakko umamteef jede abile himat keisatokko aba ofi kanammo media yommenniti jere lenga misanitin debiken qeran warsha bushoftu tarreqalufi qalukani qalufi ayyabankan qalujirmo dabuttira yaad gamla matjira wana risani qopesin keisatokko duttasana tujube
Garayin baqattoota Sudan kibba Mora Kongo keessa ojjettoota tokkummaa mootummoota yeroo gabaabaaf erga guranii booda miidhaan turran ga'in gadhiisanii jiru. Hojjettoota hojii nagaa eegumsaa tokkummaa mootummoota irratti bobba'an 16 ta'antu igitaman. Martinuu nagaan qe'ee ofiitti deebi'anii jiru. Namni du'es hin jiru. Gurmuun tokkummaa mootummootaa gamasi haala uumame qorataa akka jiru ta'u dubbi himtuun tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiran. Baqattoonni kun mooraa tokkummaa mootummoota kan Gooma Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo gama bahaa keessa ka jiran innaa ta'u biyya sadaffaatti darbuu fedhu. Biyya jeeqamaan raafamte kan ofiitti deebina sodaa jedhu qabaachuullee dubbatan irra jireessi baqattoota kanaa loltoota riphxee loltoota kan itti aanaa pirezidaantii duraanii kan Riyaak Machaari. Riphxee loltoonni duraanii 8-7 darbe Sudaan kibbaatti deebi'uuf walii galanii turan kaan immoo maaliif biyya sadaffaatti ergamu akka dhaban baruu barbaadu. Lammiiwwan Somaaliyaa kanneen 4,000 ta'antu biyya ofiitti deebifamuuf akka jiran mootummaan Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Eebila tokko bara 2017 qabee lammiiwwan Somaaliyaa 4,801 ajajidhumaa kan biyyaa bahuu isaan ga'uusaa dubbi himaan immigireeshinii Brendan Reedii kaleessa beeksisanii jiran. Kanneen 237 ta'an lammiiwwan Somaaliyaa waggaa kana gara Somaaliyaatti deebisamaniiru jedhan. Ibsisuun kan raadiyoon sagalee Ameerikaa guyyaa 10 dura Ameerikaatti ambaasaaddara Somaaliyaa irraa odeeffannoo argate mirkaneesse. Ambaasaaddar Ahmed Isaa Waad raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliyaaf ibsa kennaniin embasiin isaanii aangaa'onni immigireeshinii lammiiwwan Somaaliyaa 4,000 biyyatti deebisuuf karoorfataniiru jedhan. Irra hedduun isaanii kanneen yakka hojjetanii dubbii himaan immigireeshinii akka jedhanitti kooluu galtoonni seeraan alaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru kamiyyuu biyyaa baafamuuf jira jedhaniiru. Samaayawii paartiin itti gaafatamtootaaf miseensota paartii keenyaa hedduutu hidhaa keessa jiraa jedha. Baatii lamaan durallee hedduutu nuduraa hidhame jechuun himata gabaasa mallaskaachuu ammaa soraadhees.
Akka itti gaafatamaan paartii Samaayawii obbo Yeshuwaas Asaffaa jedhutti miseensi paartii isaaniitiif bulchoota paartii tanaa olaanoo 24 hidhanii jilamaan durallee tanamii dhaanileeninum jira. Ittaanaa itti gaafatama dhimme paartii tanaa obbo Bisraat Abbii isa hujii desee dhaqe qabanii achumatti walloo qabanii. Barbaadanii eegee dhabaniin duubatti ji'aaf wayiin duubatti manidhaa Maayikalaawitti argan. Obbo Makwaaniin Kaasaa'uun itti gaafatamaa paartii Samaayawii damee dargaggoota isaallee umakkanaatiin qabaniitiin eegee Maayikalaawitti arganii jedha. Jarri kunin gaafum tokko mana murtii federaalaa damee lidataa fidanii achiin duubatti jedhe itti gaafatamaan kun. Bitootes 13 faga 14 keessatti jalqabaati isaan achitti argine gaaf mana murtii fidan sunillee ulee hamtuu himatanii akka tokko ammoo garturanillee hin beekne jarri kun akka tokko garturanillee hin beekne yoo tokko tokko maqaa labsii muddamsuutiin isan qabnee jedhanii yoo tokko tokko ammoo waan dhibiin himatan jarri lachuuyyoo in okkola nafii isaanillee akkama jira anillee mana murtii sun keessa waan jiruu fi waan jedhaninillee caqas poolisiin is qorata ammoo waan feen irraan arganneef tursinee jedheetiin mana murtiitti hime kun waan nama ajaa'ibsiisaatii jedha. Akka obbo Yeshuwaasitti miseensi paartii tanaa agi tokko hiriir mormii asiin duratti baahir daaritti bahan irratti mataniitiin agi tokkochi qaban. Maalidhaa godin gujii aanaa galaanaalletti akka itti gaafatamaan kun jedhutti miseensi paartii isaanii keessa miseensi paartii Samaayawii keessa jechuun maalidhaa sun keessallee namni achi keessatti hidhama akka hamaamaa jira.
Warani Uganda waggoota hedduuf hoogganaa finciltoota Joseph Kony Adamsaa ture dhaabuusaa beeksise. Dubbiiman waraanaa Brigadier General Richard Karimire oduu gabaasa Raadiyo Sagalee Ameerika kan afaan Swahiliif har'a ibsa kennaniin barbaachi Kony dhaabateera. Gaazexaaleen Uganda akka gabaasanitti loltoonni murna jalqabaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa bakka Konyin maaddeffatanii turan keessaa deebi'anii jiran. Waraanni Yuunaayitid Isteets baatii darbe aangawoota isaa kanneen barbaacha sana to'ataa turan gamasee akka baasu beeksisee ture. Gareen Kony Ellaarreen yeroo tokko loltoota 2,200 tilmaaman kan qabu innaa ta'u haleellaalee gandeen biyyattii irratti geggeessamuuf itti gaafatamaadha. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ummati magaalaalee Siiriyaa muddamni keessatti hammaate keessatti danqaman har'a erga haleellaan boombii sanbata darbe raawwate yoo xiqqaate namoota 126 galaafatee booda achi ba'aa jiran. Sabaa himaan Siiriyaaf Biriteen keessa kan maaddeffate gareen mirga namaa biyyattii to'atu akka jedhanitti atoobisiin namoota 3,000 fe'ate magaalaalee to'annaa mootummaa jala jiran Fo'aaf Kifriyaa kan lola riphee loltootaan muddaman keessaa ba'aa turan. Atoobisii kabiruun immoo namoota 100 lakkaa'aman naannolee riphee loltoonni to'atan Maadaayaaf Zabidaanii bakka humnoonni mootummaa haleellaa geggeessan jedhaman keessaa baasaa turan. Namoota kana deddeebisuun qaama waliigaltee baatii darbe irra ga'ameeti. Haleellaan sanbata darbe Raashidan keessatti atoobisii uummata naannolee mootummaan to'ate keessaa baatee deemaa ture haleelee irra hedduun namoota dhumanii kanneen gamasii baqataa turani. Gulina geegumsa akka tokkummaa mootummoota haleellaa sana ibsa kaleessa baaseen balaaleffachuudhaan gocha gara jabinaatii ittiin jedhe. Humni galaanaa Yuunaayitid Isteets kan gara andaara galaanaa Odola Kooriyaatti imaluu ilaalchisee ergaa wal'aan jiraachuun Yuunaayitid Isteets humni waraanaa isheen ittiin Kooriyaa kaabaa dura dhaabbachuuf qabdu gaaffii keessa galchuu jedhu xiinxaltoonni waayit haawusiif waaltaan ajajaa waraanaa Ameerikaa kan Paasifik jalqaba baatee Eblaa innaa dooniin gurmuu waraanaa baatee gara galaana Jaappaanitti imalu yoo barbaachise tuttuqqaa Kooriyaa kaabaaf deebii kennuuf innaa jedhan sirriitti waan adda baafatan hin qaban turan. Gurmuun humna galaanaa sun ammayyuu garba Hindii gama kibbaa bakka Awustiraaliyaa waliin leenjii waraanaa irratti geggeeffamurra jiru. Waaltaan ajajaa Paasifik kaleessa akka ibsatti gareen kun akkuma ajajatti ammayyuu gara Paasifik gama dhiyaatti imaluuf jira. Pireezidaant Doonaald Tiraamp kan hedduu humna qabeessa ta'e gurmuu humna galaanaa ergina jechuudhaan ebla 12 dubbachuun isaanii ni yaadatama. Xumura 7 darbee Kooriyaan kaabaa yaalii niwukilaaraa hin geggeessine bakka isaa garuu agarsiisa waraanaa geggeessaa turte oduu namaaf qabnu kanuma.
Kamsa qasuu jirtan tuura aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiisaantu dabarraa warshaan bishooftuu tarree qaluuf jaaran cufamuu fi cufamuu dhabuu isaa akka dansaa mirkanaa'ame agi tokko cufamee jedha agi tokko ammallee walitti achimu mul'ataa jedha. Bulchiinsi magaalaa bishooftuu xalayaa dhiyoo tana barreesseen akka warshaan sun cufama jaje. Bulchaan magaalaa tana obbo Daadhii Wadaajoolleen qophii teentaa torbaan kana irratti cufamuu tana mirkaneessuuf akka ni jedhachiin duba gara qophiitti keessatti san deebisa.
Adeemsa ture keessatti hooggantoonni sadarkaatiin turan kana uummata beeksisuu irra jiraata. Aadaa safuu duudhaa uummataa wajjin kan hin deemne ta'uusaa keessa oduu galiin karaa kanaatiin deemamuun akka sirrii hin taane sadarkaatiin irratti waliigalamaa dhufee jira. Dhimmoota safuu wajjin walitti bu'uu danda'an kana gadi fageenyaan ilaaluuf qorachuutu irra jiraata ture. Kanaaf naannoo sanarratti akka qaawwi jiruudha kan ilaalle.
Bulchiinsi magaalaa bishooftuu Xalayaa 7 darbe keessaa barreessan dhaabbanni kun akka hojii dhaabu gaafateera. Xalayaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2008 kunis sanbata duraa darbe jechuudha. Naannoo Oromiyaatti bulchiinsa magaalaa bishooftuurraa dhaabbata Shaandaa Ijaa jedhamu kennamee fi Dr. Daadhiin irratti mallatteessan dhaabbatichi akka hojii dhaabu akeekkachiisa. Xalayaan kunis fuula feesbuukii waajjira kominikeeshinii Itoophiyaa irratti baafameera. Jiraattonni magaalaa bishooftuu warshaan sun hojii jalqabuu isaatiin muufatanii turuu isaanii nutti himaniiru sagantaa darbe keessatti. Amma deebinee yeroo gaafannu gammanneerraa jedhan warshaan Shaandaan garuu wanni nurratti godhame sirrii mitii jedha. Daayireektara dhaabbata qeeraa harree obbo Akliluutti kaleessa bilbileen ture hojiitti oduu seenuun dura qaama dhimmi kun laallatu hundarraa eeyyama argannee hojii akka itti fufnu nutti himameet hojiitti seennee jedhan.
Itoophiyaa Ortodoksii tookkaayi የባህልና የቢሾፍቱ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ተወካይ የአካባቢው አባገዳ
Bakka bu'aa garee ortodoksii Itiyoophiyaa bakka bu'aa waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftu abbootii gadaa naannichaa bakka bu'oota amantii musliimaa fi pirootestaantii koomishinarri investimentii magaalaa Bishooftu hagi kun hundumtu bakka walga'anitti maree godhameen eegumsi haa godhamu dhimmi kun aadaa keenyaan adda waan ta'eef eeggannoon itti godhame yoo adeeme misooma biyyaatiif waan ta'eef hin morminuu waan jedhu dubbatan sun ibsa ejjennoo irratti barreeffamee jira. Kana waan ta'eef nutis yoo eeggannoo kana fudhanne isaanis gama dhaabilee amantiitiin hawaasa biratti dadammaqiinsa akka godhan akka uuman walii galleetu kan gara hojiitti ceene.
Obbo Akiluun dabaluudhaanis erga hawaasni mormii godhee booda qaama dhimmi kun laallatu hunda beeksisnee waajjirri pirezidaantii Oromiyaa nuyi waan godhuu qabnu hin goona isin hojii keessanitti fufaanuun jedheeraa jedha. Kana qofa sodoon ta'in sababa yeroo mormii san balaa nurra gahee fi meeshaa nu jalaa fudhatame hirphi akka nu kaffalamu nutti himamee san eegaa odoo jirru heeyyamni barreeffamaan nu kenname amma garuu dirqiidhaan uleedhaan hojii kana dhaabaa jedhamnaa jirraa jedhan.
Adagaa badarrasabbatannaa kaadaragaa bohaalaan yetuusabu nibiratu.
Balaan sun batta lagee fi isaan boodattis meeshaaleen fudhatamaa jira. Tilmaamaan birrii miiliyoona sadii haga miiliyoona shanii kan ta'u balaan ga'uusaa tuqne qaama dhimmi ilaalu koree beenyaatti dhiyeessine. Koreen waajjira muummicha ministeeraa biyyattiitiin hoogganamu dhufe meeshaa barbadaa'e hubatee. Amma hagi tokko beenyaan akka nu kaffalamu murtaa'ee dhufeera. Gaafa ceekiin qophaa'u isinii bilbilaa kan jedhu ibsi koomishinar investimentii irraa nu rakkabee jira.
Akkuma yeroo darbe gabaasnis egaa obbo Akiluunis warshaan isaanii yookaan immoo dhaabbanni qeeraa harree kun harroota qaluu akka jalqabe natti himan. Maashiniin dhaabbatichi qabus guyyaatti gara harroota 200 qarsiisuu akka danda'u hojjettoota. Lammiilee Chaayinaa 6 fi hambiyya keessaa 67 akka qabanis natti himan. Ta'us garuu jedhan obbo Akiluun ta'us waan sodaa qabnuuf duraanis waan mormiin jiruuf jechuudha suuta jalqabnee guyyaatti 40-50 qalaa turre guyyaan 80 itti qalles jira jedhanii harroota qalamanii qophaa'anii jiran konteenarii 5 an ta'an 7 kana gara biyya alaa erguudha karoora keessatti qabannee odoo jirru xalayaan kun nu dhaqqabee jedhan. Dhumarrattis obbo Akiluudhaan kana booda karoorri qabdan maalii miidiyaan tokko tokko akka dhimma kana gara mana murtii addunyaatti fudhachuu barbaadan gabaasaa jiranii kuni karoora keessan keessa jiraayin jedheen isaanis.
Abbootii qabeenyaa waamanii rakkoo akkasiif saaxiluun xinnoo rakkisaadha. Haaluma walfakkaatuun naannoo Moojootti kan Chaayinaa kan ta'e. Warshaan pilaastikaa tokko cufameera. Sababa kanaaf abbootiin qabeenyaa Chaayinaa karaa damee daldalaa embaasii isaanii as jiru keessatti mareef ta'aniiru. Inumaa nuti lammiiwwan Itoophiyaa akka seennu hin barbaanne. Afaanuma isaaniitiin mari'achaa jiru. Dhaariidhaan akka dubbatan hubadheen jira. Kaampaaniin keenya qaama kamiinuu waliin waldhabdee keessa seenuu hin fedhu. Baasii kaampaaniin keenya baase karaa seera addunyaas ta'e karaa Itoophiyaatiin deebi'ee kaffalamuu qaba. Sana booda warshaa keenya yookiin qeeraan keenya hojii dhaabuu itti jira taanaan qaama dhimmi ilaallatutti galchinee dhiisnee bahuu ni danda'ama.
Jiraattonni magaalaa Bishooftuu karaa isaaniitiin murtii bulchiinsi magaala isaanii irra gahee kanaan gammadanis ammas dhaabbatichi hojii waan dhaabe fakkaatu jedhanii.
Wanni adda ta'e ani yoo ijaan kana arge guyyoota gaafa jimaata itti dhaameti warri poolisoota balbala dura dhaabbatanii lallaalu.
Akka duraanii wanna seenu wanna bahu waan argitu jira wan adda ta'e.
Jira amma kaleessa fakkeenyaaf roonni arqaa turani makiinaa eeseesarii tokko kaleessa amma buuse. Bulchiinsa akka bulchiinsaatti kana godhuu isaati gaariidha maaliti qaamni uummata bulchu tokko waan fedhii uummataas hin jiru. Wanni inni raawwatuu qabu wanna uummataa ta'uudha malee kun immoo gaarummaan isaa sadarkuma xalayaa barreessuu duwwaa osoo hin ta'e raawwachiisudha wanni guddaan jechuudha. Amma raawwatamee yoo mul'ateedha. Amma fakkeenyaaf fooliin baay'eera achuma naannuma sanii jechuudha. Shitti daandii guddaa irratti kan inni dhaabbate jechuudha. Sochii namaa bal'aatu jira. Aanaalee adda addaatii nama dhufu daandii kanatti fayyadama. Ojia gajal kaya amma wajah terang ojia lama sedih otera. Amma garu amma nu poli sawai rasu.
Inter aje cura.
Tapi dua sontai fayu makanya bu, dahki kecikan kasur aje cura.
Kamu cakap sujud tentu raro ni video esakan tafan orang mesti kopi teh negeri jual kami gardegika kurang ini shani tokiane skrbat tidak berra jual tentu narbute naranam martu jual tentu nabuze olnanam partu korskiyan demta nani wallantu jere wakaf baguio serba Abdullah Jermar mandur serber debi teh melasa serba. Ayam tamu kasut jenis itu rado ni view ini sekantah fan orang mesti ya kemudian ubah restoran ubil bilaji tuan efek dabar. Dure demokrasi. Komisioneri komision mereka nama mana Ethiopia gabas kali parlimen Ethiopia di serate rakole berkumpulan matif kudani jahakes umat riba aftijar serate rakole nanno Oromia rakole nanno Amaratif nanno kibarati wan dalat jerati gabas bas. Akum kanane rakko tanan wal kabatet in Ethiopia kessa barsun kessat barkum lamaf kudani jaha aga gabasu sumbetti nam debito jahatif jahatami sagaliddwe kum tokkof kudani saddeti timidame kum heddut bakate kabenne heddut badejeda tanirratti wan heddut bade kabenna fi hori million heddut badejeda rakkole tanafammo dabile siyasa gargaratti hammesejeda commissioneri commissioni mergnama Ethiopia kunen Wartanani matan kinsa tokko parti abao TV media OMN Oromia Media Network jarillen wan himatanin kanratti debikenne namootu dubise wan oduimana bao obbo tolera adaba jeden jalgam
obbo tolera commission mirgad alanama Ethiopia giddu kana gabasa base kessatti kesuma wae mormi Oromia kessa ilalchise mormi kunittin kainsisa dabamu bulchisa gari tifi chabinsa mirgat adanama akkasumasimo rakko di nagdeti jede kanati gargaramu daan kannen jek amaf hokkara kindesa turan dabota shororke sota jed amani ramadaman kannen akka adabili summa oromo fayi jechu daan dubbate jira kanabde dinke samman
sadarka durati komisini mirgana mama Ethiopia jedamu kuni mwotumwa aduma wayane JPRDF in ijarame kanafu ilalcha walaba tae hinkabu ilalcha mwotumwa kana parti angurajiru chala kisa jechara kanata anse umani oromosa to umatoni Ethiopia biro gafi kasa ni gafi bulchin sagari nano riokidmo gafi dinegde kofati gadibu sadi kalisad yesalifi gafi siyasa kalinkabne fakke sulafi omani oromo finchila dida gavruma gagesa ture achi mogara finchila tumura gavruma to gatar kamfatu motuma wayane kana ango rabusuf male jijira kabefsa gafa chula fakantade gafi ni de satu refit ada non ni agesi satu rezani ubat sama jeca. Kanafi gafi umman ni oromo kabu gafi siasat gafi mirga ababi yumati gafi bilis umat. Isa kanar rakyat kapsosa wagota eraf adem si sajira jeca. Motum mangku ni gafi kana devi su dat aburra. Yokin mo gafi kana devi su fedi waning kamnefi. Rakko dinagdee numudatetti dhimma bahanii dhaabonni shororkeessa uummata kana garan barbaachisne adeemsisuudhaanii hokkora yookiin immoo shororkaa uumani kan jedhudha. Gama adda bilisummaa Oromootiin mootummaan shororkeessaan mootummaadhuma sana akka ta'etti hubatama akkasis. Han uummata uf jalatti bulchu uummata nagaan hiriira nagaan mirgasaa gaafachuuf ba'e gara jabinaan kan fixu manatti itti dhaqee kan ajjeessu saamu hidu kumootaan kan lakkaa'aman isa waan ta'eef shoroor keessaan isa. Gabaasni komishinni mirga namoomaa mootummaadhaan utubamee mootummaaf gabaasaa kennu komishina walaba waan hin taaneef waan inni dhiyeessuu fudhataman qabu adda bilisummaa Oromoo biratti.
Adda bilisummaa Oromootu ookkaraaf jeeqama kana qindeesse kan jedhudha kan inni dubbatu. Dhugumatti adda bilisummaa Oromootii kan sochii Oromiyaa keessatti geggeessamaa ture sana qindeesse.
Adda bilisummaa Oromoo waggaa tokko yookiin waggaa lama as miti inni socho'aa ture waggoota dheeraa 40 dhiyaatanitti akka dhaabaatti uummata Oromoo mirga isaatiif karaa isaaf danda'ame hundaan akka qabsaa'u. Kan gurmeessaa kan ijaaraa kan kakaasaa fi dammaqsaa ture ammas itti jirudha. Adda bilisummaa Oromoo uummata mirga isaa karaa isaaf danda'amu akka falmatuuf qopheessa malee tarkaanfii shororkeessummaa akka fudhatuuf miti. Kanammoo tarkaanfii uummanni Oromoo biyya keessatti fudhataa ture irraa kan ifatti hubatamudha. Akeekni uummata Oromoo. Uummata biroo irratti kan hin xiyyeeffanne ta'u mootummaa sanarratti kan xiyyeeffate ta'u kan isa waliin nagaan jiraatan yookiin immoo hojjetanii jiraatan irratti tarkaanfii homaatu kan hin fudhanne ta'u uummatoota biroo irraa homaatu rakkoo akka hin qabne kan itti agarsiisedha. Uummanni akka mirga isaaf qabsaa'u gochuun dirqama adda bilisummaa Oromooti itti jiras yeroo dheeraadhaaf. Shororkeessuuf yookiin immoo mirga uummatoota kaanii tuquuf osoo hin taane. Karaa isaaf danda'ame hundaan mirgasaa harka isaatti akka galfatuuf kakaasaas ture qindeessaas ijaaraas gurmeessaas ture fuulduraattis kan itti fufuta.
Obbo Toleera mootummaan kan inni jedhu hundeen rakkoo kanaa bulchiinsi gaarii dhabamuu akkasumas immoo cabinsi mirga dhala namaa jiraachuudha. Gama biraatiin immoo rakkoo dinagdeeti jedheeti kan inni dubbatu. Adda bilisummaa Oromoo hundeen rakkoo kanaa maali jedhaman?
Rakkinni dinagdee rakkoo siyaasaa keessaa madda. Osoo rakkinni siyaasaa hin jiru ta'e rakkinni dinagdee qofaa isaatti waan dhufuuf hin jiru jechaadha. Mootummaan amma aangoorra jiru mootummaa wayyaanee PRDF uummatoota Itoophiyaa mara hacuucee cunqursee saamee bara baraa jiraachuuf kan galii godhate kaayyoo akkasiin kan deemu. Isaaf dhimma biyyaa yookiin immoo dhimma uummatootaatu dursa miti. Dhimma murna gabaabaa aangoo qabatee jiru aangoo irra uf tursuu fi fedhii isaa aangoo sanaan guuttatuuti. Kana rakkoon jiru. Rakkoo saboonni mirga dhabuuti. Qabeenya isaanii irratti ajajaa ta'uu dhabuuti. Walabummaa dhabuudha. Hangi kun furmaata hin argamnetti immoo rakkoon kun kan itti fufu ta'a. Kanaaf hundee rakkoo uummattoota Itoophiyaa kan ta'e rakkina siyaasaa gaaffii sabummaa jiruuf. Deebii gahaa fi quubsaa uummatoota hunda biratti fudhatama qabu argamsiisuutti irra furmaata jechuudha nama adda bilisummaa Oromoo.
Dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa sinis.
Dhaggeeffattoota keenya koomishinni mirga namoomaa Itoophiyaa jeeqama fookkara Oromiyaa keessatti lubbuu hedduu galaafateef miidhaalee hedduu dhaqqabsiise jedhu kana afarsuuf ho'isuutti kanneen himate keessaa tokko. Dhaabbata oduu as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki kan OMN himannaa gabaasaa sana keessatti irratti dhiyaateef dhaabbanni kun deebii maal qaba? Daayirektara olaanaa OMN obbo Jawaar Mahammaditti bilbilee gaafadheen jira.
Egaa OMN akka miidiyaatti dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin himuudhaaf seenaa Oromoo haala jiru jireenya Oromoo bal'oof cunqursaa Oromoo irra jirtu ibsuudhaaf jaarmaa seeraan dhaabbatee hojjetaa jirudha. Waggoota sadeen dabre kanatti keessattuu Oromiyaa fi Oromoo irratti fuulleffachuudhaan tarkaanfii mootummaan fudhatu tarkaanfii uummanni fudhatu jala bu'uudhaan ragaa qabatamaadhaan gabaasaa turre gabaasa kanarratti hundaa'uudhaan sadarkaa addunyaatti miidiyaaleen jiranis akka madda oduutti nutti fayyadamaa dhiheessaa turanii kanarraa ka'eeti mootummaan aarii qabu citiin isaanii waan jalaa saaxilameef yakki isaan hojjetan waan jalaa saaxilameef. OMN itti aaruun isaanii hedduu waan nu ajaa'ibsiisu miti. OMN miti kan nama fite mootummaadha. Nama mootummaan fixisan immoo hin gabaasinaa jechuun waan hin danda'amne miidiyaalee biyyaalaa jedha. Miidiyaan biyya keessatti akka walaba ta'ee hin deemne miidiyaalee cufuudhaan gaazexeessota hiruudhaan kanas kan nu dirqisiise biyyaalaa keessatti miidiyaa ijaarree akka itti socho'u kan nu godhe. Nu OMN nu waan saalfannu waan dhoosinu osoo hin ta'in OMN miidhaa diinni godhus ni gabaasa, injifannoo uummanni keenya godhus ni gabaasa. Gabaasaas turre gara fuulduraatti jabaannee deemna. Himannaan maqabaleessiin mootummaan godhu daran jabaannee akka deemnu malee kan nu laaffisu ta'uu hin malu.
Gabaasaan mirga dhannamaa Itoophiyaa kun kan inni jedhu namoonni kana keessatti dhuman siivilii irraa 462 naga eegdota mootummaa irraa immoo 33 walumaa galatti 495 akkasumas kanneen madaa'an siivilii irraa 395 humnoota naga eegumsaa irraa 126 walumaa galatti 464 jedha. Kana malees qabeenyaan uummataa mootummaa qarshii miliyoonaan lakkaa'amu barbadaawee jiraadha kan inni jedhu. Akka dhaabbata oduutti gabaasaa kana akkamitti ilaalta?
Gabaasaan kun sirrii miti. Akkuma addunyaan beektu akka OMN'ttis akka mataa kiyyattis waan kana hordofnee tokko tokkoon gabaasaa turre namoota rukutaman kanneen ajjeefaman eenyu akka ajjeese eessatti yoom kan jedhu galmeerraa qabna jechuudha. Oromiyaa keessatti ji'a 2012 bara 2005 irraa hanga muddee 31 lakkoofsi nama ajjeefame nama 2200 kan harkaa qabnu kana maqaa wajjin histirii wajjin kan galmeessinee lafa jirru humnoota mootummaatirraa kan ajjeefames lakkoofsi kamna isaan jedhan kan osoo hin ta'in sanii oli kan ajjeefame garuu uummataan osoo hin ta'in hidhattoonni Oromiyaatii fi humni federaalaa yeroo hedduu bakka adda addatti walitti bu'uudhaan lakkoofsa guddaatu gara mootummaatirraas namni kan ajjeefame ni jira. Garuu lakkoofsi waliigalaa isaan dhiyeessan lakkoofsa xiqqaadha. Hojii komishina kanaa asirratti hubachuun barbaachisaadha. Komishinni kun takka aanaa keessa deemee takka uummata dubbisuudhiisi qondaalotuma Oromiyaatu hin dubbisne. Yoo nu dubbisan jedhamee qondaaloonni Oromiyaa haasa'an callisanii tuma Finfinnee irra taa'anii walitti ida'anii gabaasa kijibaa dhiyeessaa jiran malee qorannoo gahaa gadiwwanii uummata hin gaafanne. San qofaa miti. Addisuu Gabra Egzaabeer kan waan kana hin gaggeessee jedhamu miseensa TPLF beekamaa kan yeroo dheeraa isaa wajjin ture bara dheengaddaa yoo yaadatte yeroo uummanni ajjeefamaa jiru sunitti tarkaanfii mootummaa fudhate hin xiqqaate inumaawu dabalee fudhachuu danda'uudha qaba humni sekiyuritii jedhee nama dubbachaa ture. Amma dura immoo komishinii filannoo hoogganaa yeroo turetti IHADEC parsantii 100% jedhee nama sartifaayi godhee jechuudha. Kanaaf gabaasni isaan dhiyeessan warri dhiyeessallee warra fudhatama qabu miti kan ragaadhaan dhiyaate miti eenyufaa du'e eessatti du'e jettee osoo gabaattee maqaa tokko lamaan qabu jarri kun nuti garuu hunda isaa eessatti eenyutti gama uummataatis ta'ee gama mootummaatti ragaa qabatamaatiin dhiyeessine jaarmaaleen akka Human Rights Watch warra akka Reuters gaasa keenya isaan irratti hundaa'anii qorannoo isaanii godhanii kan mirkaneessaniidha jechuudha. Kanaaf gabaasni isaan dhiyeessan gabaasa dhugaatii miti. Gabaasni dhugaa yoo dhiyaatu taate humni walabaa kan biyya isaanii alaa UN'dhaan ramadamee akka deemu yaadni dhiyaate fudhatama dhabsiisuun isaaniitu gabaasni isaanii kun kijiba ta'uu isaa waan beekaniif jechuudha.
Gama biraatiin komishinni mirga dhala namaa kun ibsa kenneen qaamni mootummaallee itti gaafatamuu qaba jedhee jira. Fakkeenyaaf ayyaana Irreechaa Harar Sadii irratti geggeeffame irratti dhuminsa ga'ee fi qaamni mootummaallee itti gaafatamuu qaba. Ayyaanni sun geggeeffamuun irra hin turre yeroo sanatti jedhee jira. Kanoo akkamitti ilaalta? Akka hoogganaa dhaaba oduutti.
Egaa gabaasa kana keessatti qaamni mootummaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba, adabamuu qaba jedhame qaama mootummaa naannoo Oromiyaa qofa. Qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa Irreechi hambisuu qaba ture yaada jedhuun jechuudha. Eenyuuf akka deeman ni beekna. Kun ifatti yeroo ammaatti dulli dho'isaadhaan Lammaa Magarsaatii fi bulchiinsa isaa irratti godhamaa jiru jira. Kun ifaan ifatti wanni gabaasa kana keessa dhiyaate warri Irreecha hayyame jechuunis iddoo keessaa warri akka Lammaa Magarsaa sababa itti fayyadamanii rukutamuu qaban yaada jedhuudha kan dhiyaataa jiru. Dhaabsanitti dhugaadha gama TPLF'n gama sekiyuritiitiin Irreechi akka hafu yaadni dhiyaatee ture. Gama bulchiinsa Oromiyaatiin garuu hambisuu hin dandeenyu yoo hambisuu rakkoo guddaa tuuma kan jedhuun itti fufsiisanii jara saniin wal qabsiisanii maqaa balleessuu qofa osoo hin taane tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf haala mijeeffachuudhaaf kan dhiyaatan itti fakkaata.
Daariktar olaanaa OMN obbo Jawaar Mahammad ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Namootillee irra deebee ulfaadhu wayyoon isin jira.
Qophiteen fixachaa yaa'uu jirra yaad qabdannu barreessaa nu bilbila waan hedduu irratti qophiteen caqasuu jirtanii raadiyoonirraa televizyiinii Naayil Saatirraa qophiin caqasuu jirtan ta'an sa'aatii 5:10 akka sa'aatii 6:00 halkan akka lakkoofsa Itoophiyaatti Naayil Saatirraa caqasuu illee dandeettanii Horn at VOA News yoo jettan ammoo yaad keessan nu barreessuu dandeettanii afaan Oromoo at voanews.com akka Ingiliffaatti barreessitanii jechuudha. Kanallee yaad keessan nu gaha. Yaad keessan waan nu wallaalle nu barsiisa waan nu deena ammoo nu qaabsiisa. 2255 extension yookaan ammoo dhammeen gara afaan Oromoo san dabarsitu 13. Kanaafuu waan beennu walirraa barachaa yaada. Amma kennaan tanuma jenna naga keessa nu bula. Qophii boriitii walagarraam sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.